Tak for invitationen. Jeg glæder mig til at være sammen med jer her. Måske det var meget passende at lige sige lidt om, hvem jeg er, fordi jeg tror, at nogle af jer har set mig før, men nogle af jer har måske ikke lige set mig før. Men jeg hedder Simon, og jeg bor i Ugerløse sammen med min hustru Josefine og min datter Ella. Arbejder til dagligt inde i Ishøj, hvor jeg sælger mad til fester. Og så en gang imellem søndagen, så er jeg så ude at prædike, ligesom i dag. Og det er så det, jeg har fået lov til også at gøre den her dag. Og vi skal jo være sammen her om syndefaldet. Og inden vi læser teksten, så vil jeg godt lige hjælpe os til at forstå, hvad konteksten ligesom er. Sagen er den, at vi læser i de første to kapitler om skabelsen, om hvordan Gud han skaber det hele. Himlen, jorden, stjernerne, universet. Og hver gang han skaber noget, så ser han det godt. Og så på kronen af det her skaberværk, så skaber han så mennesket. Og det er så faktisk også i den forbindelse med skabelsen af mennesket, at han ser for første gang, at der er noget, som ikke er godt. Nemlig, at Adam han er alene. Og derfor så skaber Gud så et til menneske. Han skaber Eva. Og Adam og Eva placerer han så i Edens have, som han har plantet ude i øst. Og i den have, der har han, der læser vi, at Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden. Også livets træ og træet til kundskab om godt og ondt. Og så læser vi så også, at Gud fortæller, at der er ligesom nogle regler i den her have. Han siger, at du må spise alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Så når man lige har hørt, at Gud han skaber den her have, som bare er godt, hvor alt er godt, så kan jeg godt undre mig over, hvorfor han også skaber kundskabet til godt og ondt, eller træet til det, og spørger, eller siger til dem, at de ikke må spise det. Hvorfor sætter mennesket i den situation, hvor de har mulighed for at ødelægge alt det gode, som Gud han har skabt? Og det har en alvorlig konsekvens, nemlig lige frem døden. Jeg læste en bog af Jan Bygstad, som forklarede på den her måde, at Gud, han sætter mennesket på en anden form for prøve. Ved at give dem muligheden for at kunne vælge, om de vil følge hans vilje, eller de vil vælge ikke at følge hans vilje. Spiser de ikke af det her træs frugter, så erfarer de det gode. Kundskab om det gode. At adlyde Gud, at have tillid til hans ord, have tillid til, at han har gode intentioner for mennesket, og de vælger at ære ham ved at følge hans vilje. Det er det rigtige, det er det gode forhold til Gud. Men vælger de at spise af den her frugt, så vil de få erfaring af det onde. De vil opleve, hvad det siger, ikke at adlyde Gud, at de ikke har tillid til Guds ord, har ikke tillid til, at han vil dem det godt, men har dårlige intentioner for dem, at de ikke vil følge hans vise og egentlig grundlæggende afvise Gud som Gud i deres liv. At de erstatter Guds plads hos dem med sig selv og sin egen vilje, tilsidesætter Gud. Og det er så det, konteksten er nu, hvor vi skal læse teksten, og hvor vi finder ud af, om Adam og Eva kan holde det her bud, eller om de ikke kan. Og vi skal så læse her kapitel 3, 1. Mosebog, vers 1-24. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det var også godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud, Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ærejorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tislet skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud også og tager af livets træ og spiser og lever evigt. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han jo menneske ud øst for Edens have, anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Amen. Der er jo ret meget, man kan tage fat på, når man læser den her tekst. Og jeg må indrømme, at der er lidt en udfordring for mig, sådan at begrænse mig. Men jeg har prøvet at gøre mit bedste, og så håber jeg ikke, det bliver alt for forvirrende undervejs. Men den første karakter, vi møder her, det er slangen, som var det snedigste af alle de vilde dyr. Og det leder os til at spørge, hvem er den her slange, som frister Adam og Eva? Hvis vi læser den sidste bog i Bibelen, Johannes Åbenbaring, så bliver det ret utvisteligt præciseret, hvem slangen er. Lige konteksten der i Johannes Åbenbaring kapitel 12, det er, at der er en krig i himlen, hvor djævlen og hans engle er gået i krig mod Guds engle, og taber så selvfølgelig. Men der læser vi så, hvad der sker, når djævlen taber. Den, altså djævlen, blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden. Styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Den gamle slange, djævlen. Det er altså djævlen, vi møder her, som den første i kapitel 3. Og i de vers, vi læste her, der læser vi også, hvad det er, hans formål er. At forføre hele verden. Og hvordan djævlen forfører hele verden, det får vi en indsigt i, netop i syndefaldet her. Og det er så det, vi skal starte med at kigge lidt på, hvordan hans arbejdsmetode er med at forføre os. Han starter med at sige, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Han får det til at lyde som om, at han lyver jo faktisk, eller forfanger i hvert fald gevaldigt, hvad det er, Gud har sagt. Han har sagt, at I må spise alle træerne i haven. Han har givet mennesket en gave og en velsignelse, men bare det ene træ må de ikke spise af. Men det fordrejer djævlen til at lyde som om, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Han forsøger at fremstille Gud som tavlig og ond, en som ikke vil det bedste for Adam og Eva, men som har nogle nederne regler, som ikke er gode for Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? Men så var det selvfølgelig ikke. Det var jo gode ting, Gud han havde givet Adam og Eva her. Og Eva svarer så som udgangspunkt rigtigt på spørgsmålet, hvor hun siger, at vi må gerne spise af frugterne på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers så skal vi dø. Så tænker man, godt Eva, du lader ikke sådan lige narre af djævlen. Men det, som djævlen så alligevel er lykkes med, det er jo, at han har sat fokus på, i stedet for at hun må spise alle træerne i haven, så har han fået hende til at fokusere på det ene træ, hun ikke må spise af. Og derfor så fortsætter han så ved at sige, med slangen sagde til kvinden, vist skal du ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så vi bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Altså igen fremstiller djævlen Gud som noget andet, end han er. Han lyver direkte og siger, I skal ikke dø, selvom Gud har sagt, at de skulle dø. Og siger, at Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne. Altså, Gud, som om Gud er bange for, at mennesker skal få magt. Som om at Gud er bange for, at mennesker skal blive som ham. At Gud han er ond og tavlig og en skurk, at han vil ikke have mennesker til at skulle være ligesom ham. Samtidig så overbeviser han kvinden om, at det at bryde Guds ord, det har en enorm positiv effekt for hende og Adam. Gud har sagt, at der ville komme noget negativt, de skulle dø. Men djævlen siger, kommer noget godt ud af det. I skal blive som Gud. I skal få åbnet jeres øjne. I det her tilfælde, så læser vi jo så desværre videre, at Eva hun bliver overtalt af djævlen, og bliver egentlig forledt og forført til at følge djævlens vilje, hendes egen vilje, i stedet for Guds vilje, og spiser af frugten. Men den fremgangsmetode, det er også en fremgangsmetode, som gælder i dag, som djævlen i høj grad nyder at bruge. Han er ikke kun ved syndefaldet den, der forfører, det er han også i dag. Djævlen, han ønsker at føre dig væk fra Gud. Han ønsker at bedrage og lede dig ind i en løgn om bevisning om, at Gud, han er ond. At mennesket er bedre stillet, at du er bedre stillet uden Gud i dit liv. Og at du har det bedst, og vil trives bedst, og vil vinde mest på at følge din egen vilje frem for Guds. Og dermed indirekte jo sådan set at gøre djævelens vilje. Det var djævelens vilje, at Eva skulle gøre det, Gud havde sagt, de ikke måtte. Og det lykkedes han med, selvom han leder kvinden til at tro, at hun tager det på egen initiativ. Djævlen har et ønske, nemlig at overtage Guds plads, og det er det, som han vil for dig. Prøve at skubbe Gud væk og sætte sig selv ind på Guds tronen i dit liv. Skjult i, at det er din egen vilje. Og det gør han ved løgn, manipulation og fristelser og trusler. Den her sådan tanke, eller den her forståelse af, at djævlen han er meget aktiv, at han frister os hver især i dagligdagen. Det er ikke en tankegang, jeg altid har haft. På et tidspunkt så havde den forståelse af, at den synd og kamp, jeg oplevede i mit hjerte, det var i højere grad en kamp, jeg havde med mig selv og med synden, og djævlen ligesom ikke havde så meget med den del at gøre. Men netop den forståelse er en ret stor misforståelse, at nedtone djævelens magt i vores liv, og hvordan han forsøger at angribe os igen og igen, det gør han. Og det er en virkelighed, at vi er i en kamp mod ham. En djævel, som ikke skyr nogen midler for at rive os ud af Guds hånd. Han har ingen barmhjertighed eller stolthed, eller ingen pli for, hvornår det er et rigtigt tidspunkt at tage en kamp imod os. Desværre har jeg set, at der hvor han er allerfarligst, og der, hvor han gør sin allerstørste indsats, det er, når vi i vores liv står mest svag. Der, hvor troen vakler mest, der, hvor tvivlen er størst, og der, hvor at vi er allermest usikre på alting, eller har allerfærrest kræfter til at tage kampen op imod ham. Lige præcis der er det, han sætter sit angreb ind. Han kan lykkes en med at fortro, at det, som han før var ikke i tvivl om, at det var rigtig forkert. Det kan han pludselig få en til at tro, at det måske alligevel er rigtigt at gøre, selvom man før vidste, at det var forkert. Han kan viske sandheden ud og få en til at tro på løgn, eller blive usikker på, om sandheden den er ret eller ej. Han kan få en til at tro, at det pludselig er det rigtige og det bedste at gå fra sin ægtefælle for at leve sammen med en anden. Eller lignende. Han kan ødelægge sandheden og gøre en blind. Og når det så sker, så er der to muligheder for os. Den ene mulighed er, at vi accepterer, at okay, nu har vi ligesom taget et valg at følge, ikke at følge Guds vilje, og i hvert fald tilpasse den helt vildt meget til vores egen fordel, tror vi. Og så ligesom leve med det. Det fører så bare til en fortabelse. Den anden mulighed er, når vi møder synden, som bliver en aktiv handling for os, at vi angrer den, ærger os over, at den fandt sted, og vender os tilbage til Gud. Men for at det skal lykkes, at vi vender os tilbage til Gud og siger, det her det var forkert, hvad skal jeg gøre for at få lov til at fordele i din frelse? Så er det kun Gud selv, der kan lykkes med at få en til at få det hjerte, at man har lyst til at vende sig tilbage til Gud og angre. Og det er så den bøn, vi må bede, og vi må minde hinanden om, når at vi er ved at stå til at falde væk fra Gud, falde i en synd, der sætter en ny retning for vores liv, at vi formaner hinanden, ikke i dom, men i kærlighed til at sige, er du klar over, hvad det er for en vej, du har valgt at føre, hvis du vil leve videre sådan her? Vend om til Gud, og vend om for den synd, du er i gang med at leve med, og find tilbage hos Gud, og han vil tilgive dig. Peter, han siger det også i 1. Peters brev, hvor han siger sådan her, at vær overvågen og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. Altså, Peter er i hvert fald også overbevist om, at djævlen, han er aktiv. Han går rundt aktivt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Det er egentlig bare for lige at gøre det klart, at djævelens plads i den her verden, den er, at han er her. Og vi ikke skal tro, at han ikke er en farlig spiller, der er klar til at angribe os. Vi er i krig mod ham, men heldigvis på Guds side. Det næste, vi læser, det er så om menneskets oprør, kan vi kalde det. Hvor vi i vers 6 læser, at kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der er flere ting, man nok kunne sige til det, men det, som jeg har prøvet ligesom at fokus på her, det er, at vi møder to forskellige måder, som Adam og Eva forholder sig til den her synd, de foretager. Det oprør, de gør imod Gud. Eva, hun er meget aktiv. Hun er den, der vælger at tage beslutninger om, nu tager det æble, eller ikke æble, men nu tager den frugt og spiser af den. Den aktive synd, den kan vi også, der er også her i den her verden, hvor vi vælger at sige, nu slår jeg ind ihjel, nu vælger jeg at være utro, nu vælger jeg at lyve, eller hvad det ellers skal være. Mens Adam, han er mere passiv, men ender så alligevel også med at falde i synden. Vi læser jo, at hun gav det også til sin mand, der var hos hende. Altså Adam var ligesom ved siden af kvinden, i det alt det her foregik, hvor slangen forledte hende til at spise af frugten, det ikke må spise af, og ender så med at spise alligevel. Da jeg opdagede det her for første gang, så var det sådan, det slog mig lidt, hvor jeg mange gange har kunne få mig selv til at hvile i, at okay, men det kan godt være, der foregår noget, der ikke er okay. Det kan godt være, der er nogen, der gør noget, der er forkert imod Gud, som jeg kunne have gået ind og sagt noget til. Men jeg tænker, jeg kan godt, jeg behøver ikke involvere mig, fordi så får jeg i hvert fald ikke beskidte hænder. Så er jeg ikke involveret i den her synd. Men problemet er, at det i sig selv også er en synd. Ikke at gribe ind og gøre det rette, når synden foregår. Det kan måske lyde lidt ukonkret, men jeg har prøvet lige at komme med 4 eksempler på, hvad det kunne være. Når menigheden, hvis menigheden bevæger sig på et skråplan, og man ser passivt til, tænker jeg, det er ikke mig, der behøver at tage den kamp. Jeg vil hellere bare sidde her og ikke få beskidte hænder. Vi er alle sammen kaldt til at leve og formane hinanden til at holde os fast til Guds vej. Derfor også, at vi ikke forholder os passivt, når en kristen bror eller søster begår en åbenlyst synd, så vælger at leve med den, f.eks. utroskab, og så ikke formane vedkommende at sige, er du klar over, at du bevæger dig væk fra Gud? At du ikke længere har Gud som din Gud i dit liv, men at du lige nu vælger at elske synden og nære den, og egentlig er på vej mod fortabelsen? Hvis vi forholder os passivt i formaningen, er vi også en passiv synd. Hvis vi forholder os passivt i hverdagen til missionsarbejdet, at vi hver eneste mand, kvinde og børn har fået kaldet til at forkynde Guds ord der, hvor vi er, i ord og gerninger. At vi bilder os ind, at det ikke er noget, vi behøver at tage en del af, det er der nogle andre, der klarer. Det er også en synd, for Gud har faktisk kaldet os til at gøre det. Hvordan det sådan konkret skal være, det kan så være forskelligt, men i hvert fald, at man har tanken om, jeg vil gerne fortælle om Gud der, hvor jeg er. Det er ikke noget, jeg skjuler for mig selv. Eller at man forholder sig passivt i forhold til de gaver, man har fået af Gud. At man er blevet beriget med, velsignet med en masse gaver med tid, penge og overskud. Men ligger det alt sammen kun hos en selv, i stedet for at investere det i Guds rige. At man ikke vælger at give måske 10%, at man ikke vælger at bruge tid i Guds rige arbejde, eller hvad det nu kan være. Den slog i hvert fald mig, for der er mange gange, jeg har lyst til at forholde mig passiv, undlade at gøre det gode, som ligger lige foran mig. Men også det er forkert ikke at gøre. Så læser vi så videre i vers 8. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinde du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Kendetegnet, de fralægger sig begge to fuldstændig ansvaret for, hvad der er sket. De tager den ikke på sig og siger, at jeg tog den her beslutning, men giver skylden videre på den næste. Noget, der ligesom understreger, den skyldfølelse, de nok har haft. Og dermed så ændrer det jo ikke på, desværre, at synden er sket, at de har gjort oprør imod Gud, at de har sat sig selv over Guds ord og vendt sig væk fra hans vilje, afvist det fællesskab, som de har var skabt til at have sammen med ham. Og den smerte, som Gud oplever i det, den kan man på næsten mærke her, når han siger til kvinden, hvad er det, du har gjort? Jeg tror, at det blik, som Eva har mødt i Guds øjne, da han sagde det her, det har været meget ubehageligt. En enorm skyldfølelse, hun har mærket, hvor hun har set sorgen, vreden, smerten i Guds øjne over, at alt det, han havde skabt, som han så var godt, det har nu vendt sig væk fra ham. Væk fra Gud og livets kilde. Og det følgende vers, der så kommer, det er jo så egentlig det, der bliver udpenslet om dommen og den vrede, som kommer over, at de har vendt sig væk fra ham. Og det har jeg lige prøvet at lave lidt kortere resumé af. Dommen kendte Eva og Adam jo godt. Det var døden. Døden var dommen, der skulle ske, hvis de vendte sig væk fra Gud. Dertil bliver der så ligesom udpenslet, at kvinden skal opleve smerte og lidelse i sin graviditet og i sin fødsel, og at hun skal begære manden. Hun er blevet skabt som en hjælper til manden, men det skal hun nu begære manden for, at hun vil have hans plads. Det kunne man også sige meget mere om, men det gør vi ikke lige i dag. Samtidig læser vi, at manden, han skal skaffe sig føde via hårdt arbejde. Summa summarum, lidelse og smerte er blevet en del af Adam og Evas virkelighed, en del af deres hverdag og deres liv, og dermed også en del af vores liv, for det får konsekvenser ind i hele verden. Og det ender så til sidst her med i vers 23, at Gud sender den ud af Edens have, for at dyrke jer af jorden, som de var taget af. Han jo i mennesket ud. Og dermed så er Adam og Eva adskilt fra Gud, og ikke bare Adam og Eva, men også os, der sidder her i dag. Gud jagede os ud, og derfor kan vi ikke se og være sammen med Gud lige nu. Når vi så læser videre Bibelen, så opdager vi to ting. Det ene er, at vi opdager, at mennesket overhovedet ikke har nogen succes med at vende sig tilbage til Gud. Man kunne håbe på, at der så kom nogen efter Adam og Eva, som ligesom var lidt bedre udgaver end dem, og sagde, okay, nu skal vi gøre Guds vilje, og nu kan vi komme tilbage til fællesskab med ham i kraft af vores indsats. Men så går det jo overhovedet ikke. Næste kapitel, så er der Kain og Abel, hvor Kain, han slår Abel ihjel. Og to kapitler senere, så er der Noahs ark, hvor at hele verden sådan set har vendt Gud ryggen, undtagen Noah. Og når så læser videre Bibelen, så læser om hele Israel, der bliver som kaldet af Gud, ført ud af Egypten og har gjort mægtige gerninger og vist dem, at han er verdens hersker og ham, der har magten over hele jorden. Hvor de så igen og igen alligevel vender sig væk fra ham for at følge afguder, stenstøtter og lignende. En lang historie om, hvordan menneske ikke på noget tidspunkt formår i sin at vende sig tilbage til Gud. De har ikke evnerne eller kompetencerne til det. Synden er ligesom blevet en del af deres natur, af vores natur. Mennesket, som var blevet skabt i Guds billede, er blevet delvist ødelagt. Det ligner stadig Guds billede, men noget af det er gået i tu, og vi lykkes ikke med at fikse det. Det andet, der sker, når man læser videre i Bibelen her, det er, at man forstår bedre, hvad døden er. Jeg har nogle gange tænkt over, at Adam og Eva ved nok egentlig ikke helt præcis, hvad det vil sige at dø, fordi den er jo ikke blevet umiddelbart udspecificeret mere, når de får at vide, at de skal dø, når de tager af frugten. Men hvis vi læser videre i Bibelen, så får vi et meget klare billede, hvor den ligesom bliver åbenbart progressiv, jo mere man læser. Og det, som man ligesom kan sammenfatte døden til, det er, at den er en fortabelse. At det er et sted, hvor den bliver skrevet som en ovn med ild, hvor der er grød og tænderskærn. En uslukkelig ild, hvor madikker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og den bliver beskrevet som ildsøen. Døden, som er fortabelsen, og som nu er Adam og Evas virkelighed, og faktisk vores virkelighed. Et sted, som beskrives som, hvor både sjæl og legeme ødelægges, uden at menneskets eksistens ophører, men et sted, hvor mennesket pines i al evighed. Og når man så forstår det, at det er den alvor, der ligger i at dø, så kan man godt nok blive modløs og tænke, der er jo ikke noget håb for mig. Og det er der heller ikke, når vi kigger på os selv og vores egen indsats og kraft. Der er ikke noget i os, der kan genskabe fikse det, som vi har ødelagt. Der skal noget større til. Og selv ved den her dom, som Gud giver her i kapitel 3, så selvom han midt i dommen er fyldt af vrede og sorg og smerte, så kommer han også med et håb midt inde i alt den her ubehagelighed, som umiddelbart lægger mennesket i vente. Han siger nemlig til slangen i vers 15, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er altså slangen, som jeg har sagt, at djævlen, der skal få knust dit hoved af kvindens afkom. Det er den første profeti, vi finder, og er den første, og er en tydelig dom på, hvad der i hvert fald skal ske med slangen, at han skal miste sin magt. Og på samme måde, som jeg har fortalt, at døden bliver åbenbart progressiv, når vi læser videre Bibelen, så bliver Guds frelseplan også åbenbart progressiv. Jo mere vi læser, jo mere forstår vi, hvad det er, han har tænkt sig, hvordan han har tænkt sig at knuse slangens hoved. Og det, som i hvert fald bliver tydeligt, det er, at der er ingen mennesker, der kan det. Der er ingen mennesker, der kan knuse slangens hoved. Men at det er kun Gud alene, der kan overvinde slangen. Kun Gud alene kan genskabe det, menneske ødelagte. Kun Gud alene, som er verdens skaber, kan genskabe det, som vi fik ødelagt fællesskabet med ham. Hvordan han gør det, kender I måske, har I måske nogenlunde forståelse for, eller idé om, hvordan det er. Nemlig, at Gud vælger selv at blive født som menneske. Ikke på naturlig vis, men via en jomfru. Og som vi læser, Johannes Døberen siger om Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Eller som man kan også oversætte, tager verdens synd. Jesus, Gud selv, tager og bærer verdens synd. Han bærer og tager dommen, døden og fortabelsen på sig. Og det tidspunkt, at han knuser slangens hoved, det er, den hænger på korset. På det tidspunkt hænger verdens dom, Guds vrede, verdens synd på hans skuldre. Så den fortabelse, som vi hver især havde i vente, har han nu taget på sig. Til gengæld giver han os sin retfærdighed, for han levede uden synd, så vi ikke fortabes, men i stedet for bliver født på ny. Vi får hans retfærdighed tildelt, så vi kan få lov at få et fællesskab igen med Gud. Enten når han kommer igen, eller vi har det allerede nu, hvis vi tror på det, allerede fællesskab med Gud, men fysisk at se og høre Guds stemme kommer vi til, når Jesus kommer igen, eller når vi dør. Ved døden, eller ved Jesu kors, ved Jesu død og ved hans opstandelse, sejrede han over djævlen og knuste slangens hoved. Og det betyder, at der er et valg, vi skal tage, om vi ønsker at tro på det, tro på, at Gud han har gjort det her for os, om vi ønsker at følge den, og tro på, at Gud han har frelst os via hans død og opstandelse, eller om vi hellere vil bære synden for os selv og tage dommen og fortabelsen. Hvis vi siger ja til, at Jesus han skal tage vores synd og vores dom og fortabelse på os, så er der et fællesskab med Gud i vente. Og det bliver beskrevet sådan her i Bibelen. Jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Det vil mærke fællesskabet, der er genoprettet her hos Gud. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti det, der var før, er forsvundet. Gud skaber noget nyt, en ny virkelighed, hvor synden og døden ikke er til stede her. Og han sidder på tronen og sagde, se, jeg gør alting nyt. Det er den virkelighed, vi har i vente, hvis vi vælger at tro på ham og får hans tilgivelse. I Jesu navn. Amen. Lad os lade med at bede. Almægtige Gud, jeg beder om, at du må åbne vores øjne, så vi ser, hvad det er, der er i os. Forstår, at der er en afmægtig stor synd, som vi ikke kan stille op med i egen kraft. Og at vi totalt har brug for, at du gør det hele. Hjælp os til at forstå, hvor meget vi har brug for dig, og hvor håbløs en situation vi er i, uden dit indgriben. Jesus, vil du hjælpe os til at tro på dig og følge dig? Og vil du give os muligheden for at give det videre i vores hverdag? Vil du hjælpe os, når vi kæmper i synd? Vil du hjælpe os til at holde, eller vil du holde os fast med alle de magter og midler, der skal til for, at vi altid bliver bevaret i troen på dig? I Jesu navn. Amen.